Mateo, Kapitulo 7.
Indi kamo maghukom sa iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay ang Dios magahukom sa inyo suno sa inyo paghukom sa iban. Kag ang talaksan nga inyo ginagamit sa iban, amo man ang talaksan nga gamiton sang Dios sa inyo. Kay nga aman bala ginamulalungan mugid ang dutay nga puling sa mata sang imuutod. Pero wala mo ginasapak ang puling, nga daw tablon kadako sa imo kaugalingon nga mata? Ano ang pagsiling mo sa imuutod? Abi, kuhaon ta ang dutay nga puling sa imo mata. Kung sa imo kaugalingon nga mata, may puling nga daw tablon kadako. Salimpapaw, kuhaanay ang puling nga daw tablon kadako sa imo mata. Agud makakita kasing maathag, kag ugaling kuhaon mo ang dutay nga puling sa mata, sang imo utod. Indi pag-ihatag ang balaan nga mga butang sa mga ido, kay balik doon kanila kag kadton. Indi pag-ihaboy ang mga perlas sa atubangan sang mga baboy, kay pagatasakon lamang nila ini. Pangayo kag pagahatagan kamo. Pangita kag makakita kamo. Panuktok kag pagaabrihan kamo. Kay ang nagapangayo pagahatagan, kag ang nagapangita makakita. Kag ang nagapanuktok pagaabrihan. May amay bala nga magahatag sing bato sa iya anak nga nagapangayo sing tinapay? O kun magahatag bala siya sing manog, kun ginapangayuan siya sang isda? Gani kun kamo nga mga malaot, makahibalo maghatag sing maayo nga mga butang sa inyo kabataan. Daw ano pagid ang inyo amay nga yara sa langit? Magahatag siya sing maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya. Himua sa iban ang luyag ninyo nga pagahimuon sa inyo. Amo ini ang kahulugan sang kasuguan ni Moises kag ang pagtudlo sang mga propeta. Sulod kamo sa puerta nga makitid, kay masangkad ang puerta, kag mahapos ang dalan pakadto sa kalaglagan. Kag madamo ang nagaalagi sa sini, pero makitid ang puerta, kag mabudlay ang dalan pakadto sa kabuhi, kag dutay gidlang ang nakatultol sini. Andam kamo sa indi matuod nga mga propeta. Nagakadto sila sa inyo nga daw mga karnero, pero sa sulod, subong sila sang mapintas nga mga lubo. Makilala ninyo sila sa ila mga pagginawi. Ang mga sapinit, wala nagapamunga sing ubas. Kag ang talungon, wala nagapamunga sing mga higos. Ang maayo nga kahoy, nagapamunga sing maayo. Ang malain nga kahoy, nagapamunga sing malain. Ang maayo nga kahoy, indi makapamunga sing malain nga bunga. Kag ang malain nga kahoy, indi makapamunga sing maayo nga bunga. Ang tagsa kakahoy nga wala nagapamunga sing maayo nga bunga, ginatapas kag ginahaboy sa kalayo. Gani makilala ninyo ang indi matuod nga mga propeta sa ilang mga buhat. Indi ang tanan nga nagatawag sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Kun mag-abot yadto nga adlaw, madamo ang magatawag sa akon, Ginoo, Ginoo, sa imo ngalan nagwali kami, sa imo ngalan nagtabog kami sang mga yawa kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Gani ang nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini, kaangay siya sang isa ka maalam nga tawo nga nagpatindog sang iya balay sa bato. Nagbunok ang ulan, nagawas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay. Pero wala ini matumba kay napasad ini sa bato. Ang nagapamati sang akon mga pulong, kag wala nagatuman sini, kaangay siya sa tao nga buang-buang, nga nagpatindog sang iya balay sa balas. Nagbunok ang ulan, nagawas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay. Natumba ini, kag daw ano ang pagragamak sini.
Sa tapos mahambal ni Jesus ini nga mga butang, ang mga tao na tingala gid sa iya pagpanudlo. Indi siya kaangay sang ila mga manunudlo sang kasuguan, kay ang iya pagpanudlo may awtoridad.